Zarieta Hairo Yahyaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Gjermania, dikur prodhuesja kryesore në Evropë, me rritje të vazhdueshme ekonomike, tani po përballet me sfida ekonomike. Humbja e gazit të lirë rus ka dëmtuar rënd industrinë gjermane, ndërkaq bizneset kanë fajsuar qeverinë për mosveprim. Mimoza Sadiku sjell hollësi.
Për pjesën më të madhe të këtij shekulli, Gjermania kori sukseset të një pasnjëshme ekonomike, duke dominuar tregjet globale për produkte të nivelit të lartë, sikurse veturat luksoze dhe makineritë industriale, duke shitur atë shumë në pjesën tjetër të botës, sa që gjysma ekonomisë varej nga eksportet. Kishte shumë vende pune, fondet e qeverisë u rritën, ndërka që vendet e tjera evropiane u mbytën në borxhe dhe u shkruan libra se çfarë shtetet e tjera do të mund të mësoni nga Gjermania. Por, kjo nuk vlen më. Tani Gjermania është ekonomia më e zhvilluar në botë që ka performancën më të keqe. Me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimin Evropian që kanë parashikuar se gjatë këtij viti ekonomia gjermane do të tkurret. Kjo vjen pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës dhe humbjes së gazit të lirë natyror të Moskës, një tronditje pa precedent për industrinë gjermanisë që varet nga energjia. Ky shtet për një kohë të gjatë ishte fuqia prodhuese e Evropës. Performanca e dobët e papritur e ekonomisë më të madhe në Evropë ka nxitur një val kritikash dhe debatesh për rrugën përpara. Gjermania rrezikon të deindustrializohet pasi kostot e larta të energjisë dhe mosveprimi i qeverisë ndaj problemeve të tjera kronike kërcnojnë që të largojnë nga vendi fabrikat e reja dhe vendet e punës që paguajnë mirë, tha Christian Kullmann, shef ekzekutiv i kompanisë më të madhe kimike gjermane Evonik Industries. Humbja e gazit të lirë natyror rus që përdoren nga fabrikat në mënyrë të dhemshme ka dëmtuar modelin e bizneseve të ekonomisë gjermane, tha Kullmann. Ne jemi në një situatë kur prekimi shumë, po dëmtohemi shumë nga forcat e jashtme, tha ai. Pasi Rusia ndërpreu shumicën e dërgesave të gazit të saj për NBE duke nxitur një krizë energjetike në blok, qeveria gjermane i kërkoi kompanisë Evonik të mbante në funksion termocentralin me qëmyr edhe për disa muaj. Kjo kompani është në proces të kalimit në energji të pastër. Ka edhe një zgjidhje tjetër të debatueshme, një tavan për çmimin e rrymës që do të përdorej nga industria e që do të financojë nga qeveria në mënyrë që ekonomia të kalojë nëpër tranzicionin e energjisë. Propozimin nga zëvendës kancelari Robert Habeck nga partia Gjelbërt u përball me rezistencë nga kancelari gjerman Olaf Scholz dhe nga partneri koalicionit Demokratët e Lirë, të cilët janë pro-biznesit. Ambientalistët kanë thënë se ky plan vetëm do të prolongoj varësin nga karburantet fosile. Kullmann e mbështet këtë qëndrim. Ishin vendime të gabuara politike që kryesisht ndikuan në këto kostot të larta të energjisë, tha ai. Çmimet për gaz janë pothuajse dyfish më të larta krahasuar me vitin 2021 dhe kjo ka dëmtuar rënd kompanitë. Teksa kompanitë prodhuese gjermane po kalojnë në tranzicion të energjisë, ato po presin që qeveria gjermane të miratoj politika lehtësuese për investime.
Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që të nisin prodhimin e përbashkët të armëve, një veprim që do t'i mundësoj Kijevit të nisë prodhimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, tha presidenti Vladimir Zelenski në përmbyllje të vizitës së tij në SBA. Përmes një video adresimi, Zelenski tha se marrëveshja Afaxhate do të krijoj vende të reja pune dhe një bazë të re industriale në Ukrainë, ekonomia e të cilës është shkatruar nga pushtimi rus që nisi vitin e kaluar. Ishte shumë e rëndësishme vizita në Washington që solli rezultate e shumë të rëndësishme, tha Zelenski. Ne do të punojmë së bashku që Ukraina të prodhoj armët e nevojshme së bashku me Shtetet e Bashkuara. Bashkëprodhimi në sektorin e mbrojtjes me SBA-n është një gjë historike, shtoi lideri Ukrainas. Paraprakisht Zelenski u takua me liderin amerikan Joe Biden në shtëpinë e Bardh. Ai falenderoi presidentin amerikan për ndihmën që jep Kijevit për të luftuar terrorin rus, ndërkaq Biden i tha homologut Ukrainas se ai do të sigurohet se bota qëndron me Ukrainën, duke shtuar se tanket e para amerikane Abrams janë nisur për në Ukrainë. Takimi në shtëpinë e Bardh përmbylli një sër takimesh të Zelenskit në SBA, i cili foli para kombeve të bashkuara dhe u takua me liderët e Kongresit amerikan dhe me shefat e ushtrisë amerikane. Ukraina ka kryer një sulm të fuqishëm me raketa sot ndaj shtabit të përgjithshëm të flotës detare të Rusisë në detin e zi, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Video dhe fotografi të publikuara nga vendi i ngjarjes shfaqën shtëllunga të mëdha tymi mbi ndërtesën në Sevastopol në Krimin e aneksuar. Guvernatori vendosur nga Rusia në Sevastopol, Mikhail Razvozhajev, tha se askush nuk u lëndua jashtë ndërtesës që mori flak dhe nuk dha hollësi për viktima. Zjarfikësit dhe forcat të shumta emergjente u thirrën për ta shuar zjarrin, që është tregues se zjarri mund të jetë shumë i madh. Ministria ruse tha se një shërbyes i saj është zhdukur pas ulmit. Banorët e Sevastopolit thanë se dëgjuan shpërthime në qiell dhe se pan tymin sipas mediave ruse. Fotografitë e publikuara nga kanalet ukrainase në Telegram shfaqen në rreth tymin mbi pjesën e përparme të detit. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se 5 raketa u rrëzuan nga sistemet e saj mbrojtëse ajrore që kishin cak Sevastopolin. Ministria e jashtme Gjermane Annalena Baerbock tha se Rusia u kritikua në asamblene përgjithshme dhe në këshillin e sigurimit të kombeve të bashkuara përderisa Moska vazhdon të jetë izoluar ndërkombëtarisht për shkak të luftës kundër Ukrainës fqinje. Moska u përball me kritika të qarta në asamblene përgjithshme dhe në këshillin e sigurimit për shkak të shkeljes së vazhdueshme të kartës së OKB-s, tha Baerbock për agjencin DPA pasi përfundoi pjesëmarrjen në asamblene përgjithshme të OKB-s. Rusia mbetet e izoluar, shtoi krye diplomatia gjermane. Moska u përball me kritika të ashpra kur tentoi që të vinte në dyshim deklaratat e rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm, tha Baerbock. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan tha se shpreson që armenët etnik që jetojnë në Nagorno-Karabakh të mund të qëndrojnë në këtë rajon, pasi Azerbajxhani pretendoi se operacioni i tij kundër terrorizmit bëri që ky rajon i shkëputur të vihej sërish nën kontrollin e tij. Deklarata e Pashinyanit e bërë sot vjen në kohën e rritjes së tensioneve në Yerevan, ku protestuesit kanë kërkuar që qeveria armene të ofrojë menjëherë mbështetje për armenët etnik në Nagorno-Karabakh. Liderët opozitar kanë njoftuar se planifikojnë të nisin procedurat për shkarkimin e Pashinyanit, ndërkaq protestat antiqeveritare kanë vazhduar edhe në mëngjesin e sotëm, ku qytetarët janë mbledhur në qendër të qytetit. Mbi 80 persona janë arrestuar sot në protestat antiqeveritare në kryeqytetin armen. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.